Aizvien pieaugošā inflācija un centrālo banku īstenotais procentu likmju kāpums daļai kredītņēmēju radīs hipotekārā kredīta atmaksas problēmas. Finanšu nozares asociācijas kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētājs, SEB bankas valdes loceklis Kārlis Danevičs lēš, ka samaksas problēmas šozim pie sliktākā scenārija varētu būt 5 līdz 7% kredītņēmēju.
Tā problēmas zona varētu būt cilvēki, kas ir aizņēmušies pēdējo 2 gadu laikā, aizņēmušies pa maksimumu un kam nav bijusi vēl tā privilēdija, ka tev algas vai ienākuma pieaugums ir izbalansējis to ļoti augsto inflāciju, kas ir šobrīd un procentu likmi pieauguma. Ja kāds ir aizņēmies 3, 4, 5, 6 un vairāk gadus atpakaļ, ir ļoti grūti saskatīt, ka tad varētu būt kaut kādas problēmas vai pat nepieciešamība vērsties pie bankas ar lūgumu pārskatīt maksājumu grafiku.
Pagaidām Komercbankās vēl nevēršas kupls skaits kredītņēmēji ar lūgumu palīdzēt pārskatīt kredīta nosacījumus, bet jāņem vērā arī fakts, ka ne visiem jau ir piemērotas paaugstinātās procenta likmes un ne visi jau ir saņēmuši pirmo rēķinu par siltumu. No vienas puses Komercbanku pārstāvi prognozē grūtu ziemu, bet no otras puses ir optimistiski sakot, ka kredītņēmēji to pārdzīvos.
Latvijas sabiedrība nav bijusi nekad finansiāli tik spēcīga un tik gatava grūtībām. Tā kā, protams, tās individuālās grūtības nevar izslēgt, bet kā sabiedrība kopumā mēs tiešām esam pēdējos 12 gadus gājuši pozitīvā virzienā no tādas finanšu kapacitātes, finanšu spējas viedokļa un mājasemniecībām uzņēmumiem faktiski pēdējo 12 gadu laikā ienākumi ir auguši straujākā kredīta apmērs.
Krīze nav arī pilnībā sabremzējusi iedzīvotāju interesi par mājokļu kreditēšanu. Finanšu nozares asociācijas kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētājs Svedbank hipotekārās kreditēšanas atbalstītājs vadītājs Baltijā Ainārs Balcers akcentē, ka pieprasījums kļuvis piesardzīgāks interesi pēc mājokļu kredītiem ir, bet cilvēki vēl rūpīgāk nekā līdz šim izvērtē aizņemšanās iespējas un mājokļu pirkuma ietekmi uz mājasemniecības budžetu.
Raisa jautājumu, kas tad ir noticis pēdējā pusgada laikā, jo kopš ir parādījušies signāli par Euribor likmes kāpumu un arī iestartējot varbūt tādam inflācijas kāpumam, tad tas, ko mēs redzam trešajā ceturksnī, tad es teiktu, ka transakciju skaits mājokļu kreditēšanā gan vairs tik dinamiski nav audzis, tas ir drīzāk saglabājies iepriekšējo mēnešu ceturkšņu līmenī, bet ir turpinājis pieaugt kreditēšanas apjoms.
Un tas notiek uz nekustamā īpašuma cenas pieauguma rēķina, proti kredīta summa pieauga. Un tomēr aizņēmēja prātus aizņem tas, kā nākotnē attīstīsies Euribor un procentu likmes, jo tās tiešā mērā ietekmēs aizņēmēju maciņu, teica bankas Citadela ekonomists Mārtiņš Āboliņš.
Šobrīd tirgus sagaida, ka bāzes procentu likmes līdz ar to arī Euribor likmes kaut kur 3% varētu sasniegt. Skaidrs, ka ļoti liela nenoteiktība. Pirms gada varbūt tirgus negaidīja vispār, ka procentu likmes varētu augt. Un tas, cik augsts var aiziet procentu likmes, jo ilgāk un augstāk inflācija, jo beigās augstākas būs procentu likmes. Vēsturiski mēs varam paskatīties Eiropā, ir bijuši periodi arī 4 un 5%, bet ļoti īsi. Tas, ko mēs šobrīd sagaidām, jā, varbūt pat īstermiņā varbūt kaut kādu pārsteigumu, tas Euribors var aiziet pat augstāk, bet tas ilgtermiņa skats joprojām, ka mēs ticamāk esam pie relatīvi zemām procentu likmēm.
Āboliņš arī akcentē, ka eirozonā procentu likmes ir vienas no zemākajām pasaulē. Jā, procentu likmes ietekmē parāda apkalpošanu, parāds kļūst dārgāks, bet tās pēc Āboliņa teiktā ir teju vienīgās zāles, kā savaldīt augšu pejošo inflāciju. Turklāt labā ziņa ir tā, ka Latvijas parāda līmenis ir viens no zemākajiem Eiropā un iekšējā ekonomika mums ir sabalansēta ar zemu parāda līmeni. Linda Zalāne, Latvijas radio.